تم کلاس تم کفاف ہی
aokena aloha miezaka hatrano homendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany hanompo ny vahoaka malagasy no ny antsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibe nareo etaetam-bahoaka no nentina namola volana ny politika mpanjakana izay ho tanterainareo ary ny feom-bahoaka dia feon'andriamanitra aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny arem-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tanteraka ny vahoaka malagasy aoka ny tena anareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratena anareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.